Денят на Deutsche Welle. Всеки следобед по Дарик.
От студиото в Бон, здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Емилиан Лилов. Ако станете с нас през следващите десетина минути, ще научите между другото, защо българите са все тъй бедни и обезверени и кой е мистър късметлия в американските президентски избори. Приятно слушане!
Радио Deutsche Welle.
Анализ на деня.
Днес, след 5-годишно пребиваване в клуба на богатите, както българският печат на времето наричаше Европейския съюз, българите си остават все тъй бедни, разочаровани и скептични. Защо се получи така, се пита Георги Папакочев.
Единствената полза, която българите усещат за себе си в края на първата година от своето еврочленство, е улесненото пътуване в Европа само с лична карта. Социологически сондажи в началото на 2008 сочат, че благополучието на хората е останало непроменено, цените на храните растат непрекъснато, а доминираното от БСП правителство на тройната коалиция без дебати и на бърза ръка ратифицира в парламента Лисабонския договор. В същото време държавният глава Първанов призовава Брюксел да промени своя механизъм за контрол. Това са прословутите ежегодни доклади на Европейската комисия за напредъка в борбата с организираната престъпност и корупцията, който механизъм имал не съвсем ясни параметри и критерии. Заради източване на евросредства и откровени кражби в средата на същата година, Брюксел замразява над 400 милиона евро по програмите Фарис Апарт, а след двата показни разстрела в София на фигури, свързани с мафията, от кабинета е изгонен вътрешния министър Румен Петков. Посланичката в Германия Меглена Плугчиева спешно е върната в страната като вице-премьер с задачата да поправи батаците около замразените половин милиард евро средства, а в края на годината 3/4 от българите декларират, че членството в Европейския съюз не оказва никакво влияние върху живота им. Половината са убедени, че след политиците от евроинтеграцията най-много печелят мошенниците и корумпираните. Изборната 2009 започва с спешни визити в София на високопоставени европейски чиновници, които задъхано обясняват на управляващата тристранна коалиция необходимостта от спешно подобряване капацитета на държавната администрация и на съдебната система, от поддържане на строга фискална политика, значително намаляване на бюрокрацията, модернизиране на образованието в България, съчетаването му с изискванията на пазара и намаляване на случаите на ранно напускане на училище. На недвусмисленото напомнене на Барозова София, че до средата на годината Европейската комисия очаква дела, обвинения и присъди на босовете на организираната престъпност и за корупцията по високите етажи, премиерът Станишев обяснява, че промяната не ставала за ден, че правителството е правило грешки и има провали, но процесът на реформи щял да бъде ускорен. Междувременно става ясно, че за трите години членство в Европейския съюз България е внесла в Брюксел около 1 милиард и 100 милиона, получила е 1 милиард и 800 милиона и така се е възползвала едва от жалките 700 милиона евро. Идването на власт на ГЕРБ не променя особено нещата. В края на 2009 почти 80% от българите декларира, че еврочленството на страната не им се отразява по никакъв начин, а 15% дори отчитат загуби от присъединяването към общността. Славната за ГЕРБ 2010 започва с емоциите около въпроса какъв ресор в Европейската комисия предстои да получи партийно номинираната за еврокомисар външна министърка Румяна Желева. Шоковите вълни около нейния шеметен провал пред Европейския парламент и последвалите спешни рокади в кабинета отлагат с месеци решаването на трупащите се проблеми с Европейската комисия, която междувременно през юни същата година отчита трите най-слаби места в българската икономика – енергийната сигурност, конкурентоспособността и иновациите. Успоредно с това Европейския съд за правата на човека класира България на 6-то място от близо 50 държави по непригодност на нейната съдебна система, което даде основание на някои наблюдатели да твърдят, че по отношение правоприлагането страната се намира в нещо като будна кома. В началото на 2011 Reuters отбелязва, че икономиките на България и Румъния все още не са почувствали ползите от членството в Европейския съюз и те предстои да изостават дори от централноевропейските си съседи години напред заради корупцията на ефективната съдебна система, липсата на реформи, лошата инфраструктура, слабото усвояване на парите от европейските фондове, а често и от недостига на квалифицирана работна ръка. Разумната фискална политика на двете страни сама по себе си не е достатъчна, за да привлича инвестициите, които се стичат в страни като Полша и Чехия, отбелязва Reuters. Непосредствено преди президентския и местен вод, Европейската комисия отново отправя остри критики към цялостната икономическа среда в България и отчита като недостатъчни реформите в секторите на администрацията, образованието и пенсионната система. В редовния си доклад по мониторинговия механизъм, комисията за пореден път посочва, че България не е постигнала достатъчно в борбата срещу корупцията и организираната престъпност и не е направила необходимото в съдебната система, което дава основание на бившия заместник посланник на Германия в София Клаус Штрамайер да отбележи в интервю, че в България с кърцане на зъби вземат предвид често пъти на удобните изисквания, идващи от различния свят на Запада и волю-неволю ги превръщат в писано право. Въпреки кризата и обвитите в неяснота икономически и финансови перспективи на Стария континент, стотици хиляди българи вече пета година успяват да намерят работа в Европейския съюз, откъдето само през 2011 са изпратили в бедната си родина над 700 милиона евро. Независимо от финансовите неблагополучия в еврозоната, почти 7 милиарда евро все още са на разположение в Брюксел за финансиране проектите и инициативите на българските предприемачи и селски стопани до 2013. Дали до края на мандата на ГЕРБ през оставащата година и половина изостаналите реформите първо ще бъдат придвижени напред и твърде съмнително, особено преди ключовите парламентарни избори. Дори за най-големите скептици обаче е ясно, че без членството си в Европейския съюз България отдавна щеше да ударила твърдото дъно в тинята, която също има своите дълбочини.
Георги Папакочев.
Радио Дойче Веле. Актуално.
И сега прелитаме океана. Той печели от слабостта на съперниците си и точно това може да му навреди в борбата срещу един друг политически щастливец – Барак Обама. Мит Ромни спечели в първичните избори на републиканците в щата Айова само с нищожна преднина. Въпреки това президентската кандидатура му е в кърпа вързана.
Всеки сам си избира късмета, вярват американците. На техните президенти обаче често просто им върви на късмет. Барак Обама спечели изборите през 2008 година само благодарение на няколко щастливи случайности. Съперницата му Хилари Клинтън подцени възможностите му, американците жадуваха промяна, защото Буш им беше дошъл до гуша, а републиканският кандидат Джон Маккейн се оказа твърде слаб противник. Възходът на Обама започна в Айова. И точно там сега се появява нов политически късметлия – Мит Ромни, победител в предварителните избори на републиканците в дребния аграрен щат. При това Ромни спечели над преварата за президентската кандидатура на Републиканската партия с съвсем незначителна преднина, едва с 8 гласа повече от Рик Санториум, фаворит на религиозната десница. Независимо от това, Ромни скоро ще бъде официалният съперник на Обама. Той е много добре подготвен за предстоящото гласуване в Южна Каролина и Флорида, за разлика от съперника си Санториум, както и за разлика от класиралия се на трето място Рон Пол, който е идол на младите и радикалните. Бившият губернатор на щата Масачузетс Ромни от дълго време се готви за номинацията си. От половин десетилетие той е професионален кандидат-президент и във всеки случай значително по-добър, отколкото в предизборната борба през 2008. Ромни обаче най-вече късметлия и също както при Обама му помагат три щастливи обстоятелства. Първо, съперниците му от Републиканската партия. Те са не само слаби, а и направо комични. Тяхната съпротива приличаше до сега по-скоро на цирк с непрестанно сменещи се атракции. Нито един от кандидатите не успя да обедини около себе си гласовете на противниците на Ромни. Чайната леди Мишел Бахман така проглуши ушите на умерените републиканци, че остана последна в надпреварата в Айова. Да не говорим за Рик Пери, губернаторът на Тексас, който просто се издъни в телевизионните дебати. Щастливо обстоятелство за Ромни е и това, че от надпреварата за президентската кандидатура се отказаха ред известни републиканци като губернаторът на Нью-Джерси Крис Кристи, както и младият конгресмен Пол Райан. Освен това, американците днес имат съвсем други грижи. Преди 4 години консерваторите в щата Айова не приемаха Ромни главно заради това, че той е за абортите и изповядва мормонството. Днешна Америка обаче се разтърсва много повече от страх пред безработицата, отколкото пред мормоните. Най-важната тема на предизборната борба 2012 ще бъде работа, 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 а бившият успешен бизнесмен Ромни е експерт в икономическата политика. Не пропуска случай да наблегне на тази своя компетентност.
He went on the Today Show shortly after being inaugurated and said that
Веднага след встъпването си в длъжност, Обама заяви по телевизията, че ако през следващите три години не успее да вдигне на крака икономиката, няма да бъде преизбран. Аз съм тук, за да му представя сметката. С него е свършено, каза Ромни.
Това бе всичко за днес. Благодарим ви, че бяхте с нас. От студиото в Бон с вас сега се разделя водещият Емилиан Лилов.
Денят на Deutsche Welle. Подарик.